Aitaren eta aitonaren heriotzetatik abiatuta lehen poema liburua ondu du Peio Iturraldek. Garazi Izagirre Ayestaran. Omnia sunt comunia, euskaraz, dena da denona? Tomas Murtzer zenaren esaldi horrek laburtzen du Peio Iturralderen lehen poema liburua. Denboraren esku urdinak susa. Bi heriotzen artean idatzitako poemak bildu ditu, aitarena eta aitonarena. Horiek izan ditu ardatz idazketa prozesuan zehar, baina beste hainbat gai ere jorratu ditu 48 poematan. Hala nola idazketaz, desiraz, politikaz eta maitasunaz hausnartu du. Hiru atal nagusitan banatu ditu poemak. Omnia, sunt eta komunia. Lehenengoak gauza guztiei buruz hitz egiten du Iturralderen hitzetan. Suntek berriz izatearekin eta ez izatearekin du zerikusia. Hots, maitasunaz eta heriotzaz mintzatu da eta eros eta tanatos erabili ditu bi kontzeptu horien adierazle gisa. Azkenik, komunitatearen garrantzia azpimarratu du hortaz hitz egiten baitute azken ataleko poemek. Komunitateak apur bat itxutu nau eta islatu nahi izan dut nola ikas daitekeen elkar komunikatzen. Besteak beste sare horien zaintzatik, maitatzen jakitetik eta maitatzearen porrotetatik abiatu da poema horiek idazteko garaian. Hizkuntza ere mintzatu da eta azaldu du oso presente dagoela liburuan. Askotan esaten da hizkuntza dela idazleen lehen gaia. Baina niretzat idaztea, ez da hitzekin egiten duzun zerbait hitzen kontra egiten duzuna baizik. Hortaz, idazketa prozesua hitzekin eduki beharreko dema bat dela esan du eta gaineratu du hizkuntzaren inguruan lan egitean hein handi batean obsesio ere bihurtu direla hitzak. Edizio prozesua. 2022-tik 2024-ra idatzi zituen poemak bildu eta aukeraketa bat egin du libururako. Atzera begirako bat egiten dut eta erabakitzen dut guztietatik zein salbatu azaldu du. Bere ustez, poesia liburu batek 50 eta 55 poema artean eduki behar ditu eta horren arabera egin du aukeraketa. Zerrenda horretako asko edizioan aldatu egin direla esan du. Beste batzuk berriz oso gutxi. Beste hainbat ordea kendu egin ditu txantxatik gehiago zutelako. Uste dut txantxak ez duela lekurik liburu honetan. Akaso egunen batean beste liburu batean sartuko ditugu, baina hemen ez. Ez du uste liburu alaia denik, are une batzuetan tristea izan daitekeela adierazi du, baina irakurleak liburua barretxo batekin amaitzea gustatuko litzaioke. Orain arte, baina, ezin izan du jakin zer nolako eragina duten bere poemek irakurleengan. Ez dut irakurlerik izan. Poemak amak irakurtzen zizkidan, baina enuen inor gehiago. Hori dela eta idazketa lana oso bakartia izan dela aitortu du eta behin baino gehiagotan islatu du sentimendu hori poemetan. Liburuarekin, baina jauzi kualitatibo bat izan du. Lantalde bat izan dut atzean, editore indartsu bat eta irakurle oso interesgarriak. Horregatik, uste du besteekin poesia egiteko gogo bat biltzen duela lanak. Hala ere, gogotsu agertu da irakurleen erantzunak jasotzeko nahiaren aurrean, eta umore puntu batekin gehitu du kritika txarrak ere jasoko lituzkeela. Poeta izatea. Liburutik haratago, poesiaz hausnartu nahi izan du idazleak eta beretzat adierazten duena azaleratu. Poesia ez da publikatzen dena, ez da sikiera idazten dena ere. Idazketa baino askoz lehenago hasten da. Bere iritziz, poesia izan daiteke munduari begiratzeko modu etiko-estetiko bat. Izan ere, poesia edozein momentutan egin daitekeela uste du, eta gero hori hitzetara zein paperera eraman. Sorkuntza prozesu horretan blokeoak edukitzea ohikoa izaten den arren idazleak argi du poema batek funtzionatzen ez badu aurrera egingo duela. Eta zer da poeta izatea? Bada, Iturralderen ustez poeta izatea ez da idazten edo publikatzen dena, baizik eta besteek irakurri nahi dutena. Izan ere, irakurlerik gabe ez dago idazlerik. Edonola ere, argi utzi nahi izan du ez datorrela euskal literaturaren historia aldatzera, baina badaki zer sentsazio sorrarazi nahiko lukeen irakurlearengan. Nire poemaren bat irakurri eta zera esatea, hemen badago zerbait. Alegia, norbaitek gehiago irakurri nahi izatea nire inguruan.